Dwi am rannu bore yma gyda chi yn hawster dwi'n cael gyda gweddi. A'r anhawster mwyaf ydy o safbwynt pa mor bwysig mae gweddi yn y mywyddi. Y parhad mewn gweddi. Y dyfal barhad. A'r brwdfrydedd felly i fynd at Dduw mewn gweddi. Er cymaint ar y siample sydd yn y gair, dach chi'n gwybod nhw, Abraham, Moses, Daniel, Hezekiah, a'r gweddiau oedd yn cael eu weddio yn eu hamser nhw. Ac er cymaint yr anogaeth felly hefyd yn y Testament Newydd, gan yr Arglwys i Grist ei hun, Paul, Pedr, Ioan. Rhywsut neu gilydd, a dwi'n siarad yn bersonol bore yma. A na i ddeud chi pam felly, rhywsut neu gilydd, tydi gweddi i mi ddim yn rhywbeth sydd yn fyw, yn rhywbeth dynamic, rhywbeth sydd yn hir dymor, dwi'n stryglo efo fo. Ac yn hytrach na bod gweddi yn rhywbeth sydd yn bleser, mae'n gallu mynd yn ddyletswydd. Rhywbeth sydd yn gallu fod yn ddiystyr ac yn ddirym ar adegau. Mae yn wir, mae yna rhai cyfnodau lle mae gweddi wedi bod yr hyn y ddylai fe fod. Ond mae yna adegau pan mae dydy hynny ddim yn wir. Na dwi ddim yn gwybod os ydych chi'n cael yr un anhawster. Ac felly dwi wedi paratoi pregeth i mi fy hun y bore yma. A dwi wedi cynllunio i siarad o ran ymprofiad i, heb o fi'n pregethu ato chi. Dwi'm yn siŵr iawn, chymod, faint o broblem ydy gweddi i chi. Chi sy'n ateb y cwestiwn yna. Ond yn 1990 yng Ngogledd America, oedd yna 50 o fyfyrwyr yn paratoi i fynd am gyfnod dramor i wneud gwaith y fengylu. A mi wneithbwyd holiadur i'r 50 hynny. A dim ond 3 allan o'r 50 yna gallu deud bod nhw wedi disgyblu hunan i ddarllen ac i ymroi i weddi. 3 allan o'r 50 yna. Tua 100 o flynyddoedd yn ôl, dwi'n gwybod am G.S. Ryle, oedd e'n ddigael gofalus dros i braidd. Mae J.C. Ryle yn deud hyn, "No duty is neglected as much as private prayer." Oedd e'n dod o brofiad yn doeth, a brofiad y siarad efo y pobl oedd yn ei gynulleidfa. Mae Don Carson yn deud yn ei lyfr A Call to Spiritual Reformation, mae'n gofyn y cwestiwn, "What is the most urgent need of the Church of the Western World today?" A mae ateb yn dod fel hyn. "We need to know God better," meddwl fo. Ac wedyn mae'n mynd ymlaen i ddeud, "One of the fundamental steps in knowing God is prayer. Spiritual, persistent, biblically minded prayer." Dimensiwn ysbrydol sydd yn parhau. Nid gymaint felly ond consistent ond persistent yn yw mae yna ymdrech yma mewn gweddi i ddyfal barhau i fod yn gyson. A dwi'n cael y syniad o'r chydig o gyfeiriadau fel yna, mae nid fi ydy'r unig un sy'n cael problem efo bywyd gweddi. Nawr dwi'n gwybod bod Merched y Capel a'r Fore Sadwn yn mynd trwy lyfr Paul Miller, Praying Life, ac yn rhagair y llyfr yna, dyma beth sy'n cael ei ddeud, "Prayer tends to be a production and a problem." Hynny yw, yn yr ystyr bod ni'n gallu dod o flaen Duw, gofyn iddo fo am atebion i weddi, weithiau yn cael, weithiau ddim, a mae'r profiadau yna'n gallu arwain at siom mewn gwirionedd yn ein gweddiau ni, oherwydd bod ni'n profi heb dim ateb felly ar nifer o achlysurion gwahanol. Mae Jesu Rael eto yn deud, prayer is a strictly private matter between God and us, which no one else sees. Yn i'w mae'r dalleniad yn dangos pan ydych chi'n mynd, a Iesu Grist yn deud, pan ydych chi'n mynd i weddio, ydych chi'n mynd i stafell ddurgol, ydych chi'n cael drws, ydych chi ar eich pen eich hunan. Prayer is a strictly private matter between God and us, which no one else sees. And therefore, there is a great temptation not to bother. A mae'n temptation real, yn tydi. Os ydych chi'n dod yn ffyddlon i roi fawr yn sil, pawb yn meddwl, popeth yn iawn. Dim problem. Os ydych chi'n dod yn rheolaidd i'r cyfarfod gweddi, a ydych chi'n cyfrannu, ydych chi'n cymryd rhan, ydych chi ar olwg allan, does neb yn gweld problem. Os hyd yn oed, ydych chi'n prigethu o sil i sil, ar y pwlpid, ydych chi'n prigethu gwirionedd y gair, ydych chi'n meddwl, os gen y problem yna, ddim person yna ddim problem. Ond dydwch chi, Iwan, bod chi'n methu rhyw 3 neu 4 o siliau. Pobl yn ddech chi gofyn cwestiynau. Wel, lle mae hwn o hon? Beth sy'n bod? Ymbyd? Mae yna gwestiwn yn cael ei ofyn yn does. Ond dydwch chi, Iwan, sy'n ni fy hunan ddim yn profi gweddi fel mae'r gair yn ei ddisgrifio fo am chydig o fisoedd, pwy sy'n mynd i wybod? Does neb mynd i wybod nagos. Ydw i wedi bod yn ffyddlon mewn gweddi, ydw i wedi bod yn ymdrechu mewn gweddi, y hynny yn weddi preifat. Does neb mynd i wybod. A dyna pam mae J.C. Ryle yn deud, oherwydd bod weddi yn rhywbeth sydd yn breifat i ni, neb arall yn ei weld, heb law Duw, mae yna demtasiwn i beidio boddran. Ond beth yw'r ots? Pa wahaniaeth mae'n neud? A dyna pam dwi eisiau dod at weddi y bore yma. A i mi, beth o'n i'n ceisio gwneud oedd ffeindio allan mewn gwirionedd, nid gymaint sut i weddio, ond beth yw gweddi. Dwi'n galw fy hun y Gristion. Mae gen i syniad golew beth ddylai bywyd gweddi fod. A tydw i ddim rwan yn cyfeirio at deud pader. Fel dyn ni dysgu plant yn aml iawn. Gweddiwch hwn, mae Duw bydd gyda croch gwsg i ni dros y nos o'n nerth i ni gyfer bore wedyn. Nid y math yna wedyn, na chwaith gweddi cyhoeddus. Na hyd yn oed y 5 munud wrth darllen Spurgeon this morning and evening a deud y weddi neu daily readings neu beth bynnag. Nid y math yna o weddi dwi'n siarad am. Ond yr hyn y mae'r argwyd Iesu Grist yn ei ddeud, a nid allenia'r geson ni heddiw, cae dy hun heibio yn dystafell dy hun ar ben dy hun. Hwna i ddechrau lle dyn ni'n cymdeithasu a Duw. Pan dwi'n ddarllen hunan gofiannau, neu dwi'n clywed weithiau o'r pwlpit, pan mae rhywun yn sôn am cewri'r ffydd, a dwi'n meddwl mae Luther, dwi'n mynd i edrych ar fyny, Luther oedd yn deud os oes gynnu fo ddwrnod prysur iawn, bysaf yn gwario 2 awr ychwanegol mewn gweddi. Mae'n meddwl i mynd, nath Luther, mae o'n ddyn arbennig, iawn, mae arbennig hun ar un olwg, Luther a'i debyg, oedden nhw wedi cael eu galw i'r weinidogaeth. Ac felly, dyna'i cyfrifoldeb nhw. Os safbwynt i gyrfa mewn gwirionedd, bod nhw am roi i weddi. A mae'r meddwl yn mynd ymlaen ac yn dweud, dyna beth yw cyfrifoldeb gweinidogion. Mae nhw fod i ymroi i weddio. Mae nhw fod i geisio ewyllus Duw ar gyfer praidd a gyfer i bobl sydd dan i gofal nhw. A maen nhw'n rhoi amser i weddio. Ond ydw i ddim yn gallu gwneud hynny. Mae gen i job llawn amser. Wel, ddim gweud llawn amser efo hynny, ond gen i job llawn amser. Ys gen i mor amser i wneud hynny? Ac wrth ddeud hynny, be dwi'n deud ydy bod gweddi yn fwy pwysig i weinidogion ac yn llai pwysig i fi. Ond ydy hwnna ddim yn taro naw chwaith, ydy hwnna ma wir nac di. Ond nid ydy gweddi yn bwysig, full stop, os ydych chi'n weinidog neu ddim, yn person sydd â swydd llawn amser. A tydi ddim yn fater o faint o amser dyn ni gweddio, nac di. Beth sydd yn yfantol ydy beth yw ein quality o amser gyda Dyw. Felly dwi'n gorfod gofyn y cwestiwn, dwi wedi bod yn gofyn y cwestiwn dros yr misoedd diwetha. Beth yw fy mywyd gweddi fi bersonol? Sut fath o fywyd gweddi sgynnwch chi? Dwi ddim yn mynd i ofyn cwestiwn atoch chi. Dwi'n mynd i ddeud chi o'n profiad i a be dwi wedi ceisio dysgu o gair Dyw. Os eich bywyd chweddi yn chydig bach yn debyg i fi, mae e'n shambles. Waith i fi fod yn onest. Ond dwi'n gwybod beth ddylai fe fod, a dwi'n gwybod beth dwi'n neud â chi yn y bryd yn ddim digon da. Felly, dwi'n pregethu fy hun bore yma fel dwi wedi deud, a dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i mi fy hun ydy beth yw gweddi. Peth cynta, mae gweddi fel mae anadlu yn hanfodol i fywyd, felly mae gweddi i ffydd. Dwi eisiau chi feddwl yn ôl, a dwi'n meddwl yn ôl i'r amser des i'n Gristion. Beth o'n i'n gorfod wneud i ddod yn Gristion? Ond galw ar Dduw. Galw ar Dduw. Gofyn i Dduw i ateb i wrando'n cri. Ac fel babi newydd i eni, pan o'n i'n gweddio mewn ffydd, mi nes i ddechrau anadlu fel Cristion, ddechrau byw fel Cristion. A hynny oherwydd fy mod i rŵan yn siarad gyda Dyw. A fyddai sy'n ymwybodol o bethau ysbrydol. Dys i'n ymwybodol ar lefel bywyd, ddim ar y corff yn unig, ond bod yna lefel ysbrydol yn bod. A sut nes i wneud hynny? Ond galw ar Dyw, gweddio ar Dyw, dyna be nes i. A dyna sut dechreuodd fy merthynas i a Dyw, fi yn gweddio, yn galw ar Dyw. Ac felly, os ydy'r enedigaeth ysbrydol yn dechrau trwy siarad efo Dyw, onid ydy perthynas o ddydd i ddydd ysbrydol hefyd yn dibynnu ar siarad gyda Dyw? Mae'r ateb yn glir yn tydi. Ydy. I ni dyfu fel Cristnogion, i ni actually bodoli fel Cristnogion, i ni gael bywyd ysbrydol, mae e'n dod trwy weddi. Ar ôl i Paul gyfarfod a cael troedigaeth ar y ffordd i Damascus, mi cyfnod o ymheiaeth ynglyn â Paul, ynddo. Rhai Cristnogion ddim yn trystio Paul o gwbl, oherwydd beth oedd wedi bod yn wneud yn hanes yr eglwys. Roedden nhw'n drwg dybys ohono fo. Ond trwy Ananias, daeth y Cristnogion cynnar i dderbyn bod Paul yn Gristion. A dwi eisiau just cyfeirio, ydych chi'n gyfarwydd ar hanes, mae'n Actau 9, penod 11. A mae'r arglwydd yn deud wrth Ananias, cod a dos i stryd a elwyr y stryd union, a gofyn yn hyd Judas am ddyn o darses o'r enw Saul, cei hyd iddo yn gweddio. A mae hwnna'n mor allweddol, tydi. Sut oedden nhw'n gwybod bod Paul bellach yn Gristion? O Paul yn gweddio. Dyma chi arwydd o Gristion. Dyna chi arwydd bod bywyd ysbrydol yn rhywbeth sydd yn ein profiad ni, a mae hwnna'n dod trwy weddi. Mae Paul wrth sgwennu at y Colosiad ar y Corinthiad yn penod 1, a mae'n deud hyn, Paul, apostol Iesu Grist, trwy alwad a thrwy wyllus Dyw ar brawd Sosthenes at eglwys Dyw sy'n Corinth, at yr rhai y sancteiddiwyd yn Christ Iesu, ac sydd trwy alwad Dyw yn saint, ynghyd a phawb ym mhob man sydd yn galw ar enw ein harbwydd Iesu Grist, ein harbwydd hwy a ninnau. Un o'n nodweddion Cristion ydy bod ni'n galw ar Dyw, gweddio ar Dyw. Mae yn hanfodol. Felly, cwestiwn dwi'n gorfod gofyn i fy hun, ydw i'n byw fel Cristion, ydw i'n anadlu fel Cristion, ydw i'n gweddio. Yr ail beth ydy bod gweddi dyma'r modd y mae Duw wedi rhoi i ni gymdeithasu ag ef. Na'r unig ffordd allwn ni siarad neu cysylltiad efo Duw ydy gweddio, ydy siarad â Duw. A Salmydd yn dweud, mawr sy'n dyledus i ti o Dduw yn Seion, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telur a ddined, at y ti y daw pob un a'i gyffes o bechod. At y ti a daw pob un a'i gyffes o bechod. Ni yn siarad gyda Duw, mae Duw wedi caniatau, wedi ordeinio hynny i fod i ni yn rhan o'n profiad ni. Mae Eseia yn deud yn 57, penod 56, adnod 7. Rhof iddynt lawenydd yn fy nhi gweddi, a derbyn ei poethoffrwm a'i haberth ar fy allawr, oherwydd gelwyr fy nhi yn di gweddi i'r bobloedd. Duw, trwy ras, yn rhoi i ni y modd yma i brofi ei bresenoldeb, cael cymdeithas gydag ef, trwy ni weddio, trwy ni siarad ag ef. Mae Duw yn cyfarfod ei bobl yn siarad yma, mae'n cyfathrebu yn tydi, a mae wedi gwneud ar hyd y blynyddoedd, trwy'r proffwydi, trwy'r arglwyddus i Grist. Mae Duw yn siarad efo ni. Sut ydy ni yn siarad efo Duw? Mae'r arglwyddus i Grist yn deud, dameg, wrth yr haidd yn gwrando yno fo, a mae'n deud yn Lyc 18, adnod 1, dywedodd dameg wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Roedd yr arglwyddus i Grist yn gweddio, ond oedd? Oedd yn mynd o'r neilltu i weddio. Pam oedd e'n angen wneud hynny? Wel, mi oedd yna anadl ysbrydol yn rhan iddo fo, ond hefyd oedd e'n siarad cynnal perthynas efo'r Duw oedd wedi ei achub o. Gweddi ydy ymarfer presenoldeb Duw. Meithrin perthynas gyda Duw. Do'n i jyst yn meddwl, sut ydyn ni'n cysylltu efo'n gilydd rŵan o ddydd i ddydd? Dwi'n gwybod, felly mae fi sydd meddwl yn wrong, ond oherwydd y dechnoleg newydd, nid bod fi'n berniadu dechnoleg newydd, ond i mi gysylltu yn y fe gilydd, dyn ni'n neud y llawer mwy remote yn tydyn ni, na felly oedd ein rhieni yn gwneud, neu ni'n neud yn gynharach. Os dyn ni eisiau cysylltu efo rhywun text bach, mae'n hawr sydyn, gyrru fel awr y lein. A dyn ni'n lle meddwl, wel, okay, dwi'n yn nabod y person a dwi'n cadw mewn cysylltiad. A felly dyna'r gwahaniaeth, cadw mewn cysylltiad, ond faint o perthynas sydd? Faint o wahaniaeth sydd wrth gyrru text i rhywun a galw heibio i weld a siarad gyda nhw? A dyna'r ffordd o'n i'n trio wneud fy hun i ddeall, wel, be dwi'n wneud y rhyw fath o weddi byrf yn hyn, darlleniad byrf yn draw, hynny yw rhyw gysondeb o ddydd i ddydd, ond faint ydw i'n galw heibio i weld Duw, i gymdeithasu. Dwi'n credu dyna un o'r pethau sydd rhaid i mi wneud yn fwy o lawer, ydy ymarfer presenoldeb Duw. Beth oedd effaith cyntaf pechod yn y byd yma? Yn yw mae Genesis 3 adnod 8 yn deud, yn ôl i Adda ac Efa bechu, a maen nhw'n dyma beth sy'n cael ei ddeud, a chlywsan sŵn, Adda ac Efa, a chlywsan sŵn, yr argwydd yw yn rhodion yr arg gyda hwyr y dydd, ac ymgyddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr argwydd yw ymysg coed yr ardd. Un o ffeithiau cyntaf pechod oedd i dorri'r berthynas ynddo rhwng Adda ac Efa a Duw. Nawr, dwi wedi pwyntio allan. Dyn ni mewn perthynas os dyn ni'n Gristnogion a Duw trwy weddi. A mae perthynas yna'n cael ei gynnal mewn gweddi, yn tydi. Bod ni'n meithrin y perthynas yma gyda Duw. Bod ni ddim bellach eisiau fod ar wahân i Duw. Sylwch beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. Mae adnod yn Marc 6:45. Mae wedi bod yn brysur, fel oedd yr arglwydd Iesu Grist. Yna ddi oed gwnaeth i'w ddisgyblion fynd i'r cwch a hwylio o'i flaen i'r ochr draw i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi caniniach iddynt, aeth ymaith i'r mynydd i weddio. Pan aeth hi'n hwyr, roedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau ar ei ben ei hun ar y tir. Dwi wedi cyfeirio at yr adnod yn wedi ddarllen a wedi cyfeirio. Oedd y pwyslais yma bod ni'n mynd o'r neilltu. Ar unig berson arall sy'n mynd i fod yn ein cwmni ni, ydy Duw ei hun. A dwi'n gorfod gofyn i fy hun, ydy faint ydw i'n ymarfer y bresenoldeb yma. Yn Luc 6:12, un o'r dyddiau hynny aeth allan i'r mynydd i weddio. Oedd Iesu'n ymneilltuo, oedd e'n mynd i ffwrdd o bawb a phob peth. Dim ond lle, lle fod yn stafell ddirgel, yn y mynydd, yng nghanol y môr, lle bynnag, ond fi a Duw. Dyna'r sefyllfa sy'n cael ei ofyn i ni wneud, er mwyn i ni ymarfer presenoldeb Duw. A mi nath yr arglwydd dynnu hi'n allan o gymdeithas pobl, oherwydd bod e angen cynnal cymdeithas a Duw, a hefyd pan oedd na rhywbeth arbennig am ddigwydd yn ei hanes o. Mae'n niw mae'r cyfeiriad yma ar Luc 6:12, un o'r dyddiau hynny all allan ni mynydd i weddio, a bu ar hyd y nos yn gweddio'r Duw. Dyma chi gyfnod wan lle oedd rhywbeth yn pwyso ar arglwydd Iesu Grist, a mi oedd na ar hyd y nos yn gweddio'r Duw. Mae siŵr eich bod chi a fi wedi profi sefyllfaoedd pan mae rhywbeth ar ein meddwl ni a dyn ni'n methu cysgu. Dyn ni'n effro a dyn ni'n... Dyn byd yn setlo rhywsyd. A dyn ni yn cael problem yna. Mae rhywbeth ar ein meddwl ni. A felly dyna beth oedd y profiad ar arglwydd Iesu Grist. Pan ddaeth hi'n ddydd, dyna wedyn, galwodd ei ddisgyblion ato, dewisodd o'i plith 12 a rhoi'r enw'r apostolion iddynt. Mae yna gyfnodau, does, pan mae yna weddi mor bwysig, a bod yr cyfnod yna weddi'n gallu bod yn llawer hirach na dyna beth sy'n fel arfer, oherwydd bod angen arweiniad arbennig. Yr arglwydd Iesu Grist yn profi hynny. A dwi yn profi hynny, pan dwi'n gofyn am arweiniad arbennig, a bod fi yn... Mae peth yn pwysau ar y meddwl i gymaint, felly. A nid mater o just troi pethau drosodd yn ei meddwl ni, ond bod ni'n cymryd y cyfle yna i weddio. Yn yw pan ych chi'n canol nos am eich graig neu'ch, os hyd yn oed ysgrifennu ben eich hun yn tŷ, a dych chi'n effro. Dyna beth dwi'n gofyn, bod ni'n troi, os oes rhywbeth ar ei meddwl ni, bod ni'n troi yn arbennig i weddio ar Duw a profi y cymdeithas yna. Lle beth nesaf? Am hwn, maen nhw'n gyd yn clymu fe'n gilydd, yndi. Mae gweddi yn cydnabod ein dibyniaeth lwyr neu llwyr ar Duw. Mae'n siŵr bod chi'n meddwl, wel, pam o'n i wedi gofyn i chi wneud hyn? Dyma'r pethau, dyn ni'n credu, chi a fi yn credu am Duw. Duw yn gariad, Duw yn bod, mae'n berffaith, mae'n dad, mae'n holl alluog, mae'n dragwyddol, mae'n gogoneddi ei hun. Mae Duw am gael berthynas gyda ni. Mae Duw yn gariad, mae e'n greawdwr y byd. Mae Duw ni'n nerthol yn tydi. Mae'r holl fyd yn ei law. Ac wedyn, beth gyda ni yn gofyn amdano fo, ydy mae'r holl bethau yna yn bosib. Bod ni'n gofyn i Duw i achub. Bod ni'n dod â heddwch i'r byd. Ein gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yr un peth sy'n cael ei ddeud fyna. Bod ni'n gweld gogoniant, bod Duw yn achub yn eidiau, bod ni'n cael pobl i gredu ynddo fo, bod plant arall. Yn yw, mae yna ddymuniadau fan hyn, de, chi a fi yn Cristnogion, mae dyn ni'n dymuno yr un peth. A dyn ni'n credu'n yr un Duw, ac os dyn ni'n trin gweddi fel, wyt ti fel yna, na awneud i hyn, a bod ni ddim yn profi hynny'n digwydd, mae'r ffaith bod yr atebion yna ddim yn dod i ni yn gwneud i ni fod yn siomedig mewn gweddi. Ond y cwestiwn ni'n gofyn, a dyma beth yw gweddi, sef gofyn i Dduw am bethau dyn ni eisiau. Yr ateb dwi'n dweud ydy na. Nid dyna beth yw gweddi yn ei hanfod. Gweddi ydy perthynas gyda Duw. A dyna beth dwi'n siarad efo fi hun. Dyma beth sydd angen i mi i wneud ydy cael perthynas y Duw ac yn cydnabod o ddydd i ddydd mae heb Duw, does dy ddim byd yn bosib. Dyn ni'n credu yn yr argwydd Iesu Grist. Dyn ni'n siarad, dyn ni'n cael ein harwain gan Dafydd nos Iau yn y cyfarfod gweddi, y Psalm 23. Dach chi'n gwybod mae Duw sydd yn gwneud i ni orwedd mewn porfeydd gwelltog. Duw sydd yn helpu ni rodio ar hyd llwybrau. Duw sy'n rhoi hynny beth. Duw sydd yn rhoi'r cyfan i ni. A pan dyn ni'n dod mewn gweddi, beth dyn ni'n neud, ond cydnabod bod Duw yn unig sydd yn gallu gwneud yr hyn dyn ni'n dymuno fod. Ond mae rhaid ni fod yn yr ysbryd yna bod ni'n gwbl ddibynnol ar Duw am bob peth. Dwi'n credu hynny. Dwi'n credu bod fi'n ddibynnol ar Duw am bob peth, ond ydw i'n gweithredu fo? Dyna'r cwestiwn dwi'n gofyn. Yn Ioan 15, dyn ni'n cael y darlun o goeden wynwydden, a bod yr un sydd yn rhan o'r goeden, sef y brigin, yn dwy'n ffrwyth. A mae'r argwydd Iesu Grist yn deud, mae fi yw'r wynwydden, chi yw'r canghennau, y mae'r sawl sydd yn aros yn y fi, a minnau yn ddiwynto yn dwy'n llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Dyna beth sy'n cael ei sgwennu yn y gair. Dwi'n ni credu fo, dych chi'n ni credu fo, ond ydy ni yn ymarfer o, a dwi yn ni ymarfer o ddydd i ddydd, a lle mae yn cael ei ymarfer mewn gwirionedd ydy mewn gweddi. Faint o weithiau ydych chi wedi darllen adnodau? Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu ti, y mae'r adeiladwyr yn gweithio'n ofer. 2 Corinthiaid 3, 5. Nid yw'n bod ni'n ddigonol ohono ni yn hunain, ni allwn briodoli dim i ni yn hunain, o Dduw y daw ein digonolrwydd ni. Ydyn ni'n credu hynny, ydyn ni. Dwi'n credu hynny. Ynda dwi'n gweithredu hynny wrth i mi feddwl am weddi. Felly, dyma beth yw canolbwynt beth dwi eisiau ddeud. Dyma beth yw gweddi, a dwi'n gorfod gofyn y cwestiwn, a di hwnna wir yn ymhrofiad i. Ond dwi eisiau wneud dau beth arall, yn sydyn iawn. Os di hwnna'n wir am weddi, o'n i'n trio meddwl, wel, beth sy'n wir os dwi ddim yn gweddio? Felly, beth yw canlyniadau bywyd heb weddi, a bywyd y Cristion heb weddi? Marwolaeth ysbrydol. A pan dwi'n dechrau meddwl yn hermau yna, mae'n siocio fi de. Os ydw i'n gallu gollwng gweddi gyda Duw mor hawdd, mae'n golygu bod fi'n farw yn ysbrydol, neu bod fi'n caniatáu hynny ddigwydd. Bu'n gwrthod rhodd Duw. Duw sydd wedi rhoi i ni gweddi er mwyn i ni siarad ag e. Dwi'n gwrthod hynny. Dyna beth mae'n golygu. Dwi'n gwybod, dwi'n deud ei fi hun, mae'n golygu hynny. Dwi'n deud wrth Duw, wyt ti wedi rhoi y cyfle yma i siarad â ni, ond tydw i'n misio fo. Dwi'n dewis, os nad yw'n gweddio, dwi'n dewis cwmniaeth pethau eraill o flaen cwmni Duw. Dyna beth mae'n golygu i fi. Os dwi ddim yn gweddio, mae'n dweud, mae well gen i wneud hyn, wneud y llall, ac yn y blaen. A mae reality hynny yn just yn taro fi anhygol. Pan dyn ni'n deud y pethau yn y ffordd negyddol, mae'n taro ni mor rhyfedd mewn gwirionedd am mae yn shocking i feddwl am hyn. Y peth arall yw, os nad yn ni yn gweithredu mewn gweddi, dyn ni'n deud, dwi'n lle sortio pethau allan fi hun. Dyna beth mae'n golygu. Yntri. I fi, mae'n golygu hynny. Er fy mod i'n deud bod fi'n dibynnu arna ti yn bob peth o Dduw, mewn gwirionedd, os nad dwi'n gweddio, yn realistig, beth dwi'n deud, dwi'n gallu cyrraedd ymlaen yn nerth fy hun, dydw i'n wir eisiau y gymdeithas yma i fod yn helpu mi o ddydd i ddydd. Dwi'n ynghyddio, a fydd Dyw yn helpu mi i sylweddoli pa mor bwysig ydy gweddi i mi fel Christian. Ac yn sydyn, sut mae newid? Wel, yn gyntaf, peth gyntaf sy'n angen i mi wneud ydy edifarhau. Oherwydd, mae peidio gweddio yn bechod. Yn tydi, mae peidio gweddio yn bechod. Mae'n wrth ryfel yn erbyn Dyw. Fel oedd yn digwydd yn Gardd Eden, dwi'n eisiau dy gwmni di diolch yn fawr, mi na i'n erbyn hyd. Os dyn ni'n neud hynny, mae rhaid i mi i edifarhau. A datgan fy nibydiaeth llwyr ar Dduw. Troi unwaith eto at yr Arglwydd Iesu Grist am fyddeiant. Mae rhaid i ni gydnabod ein dibyniaeth llwyr ar Dduw. Wrth i ni edifarhau ac wrth i ni droi ar Dduw, mae rhaid i ni wedyn dweud, wel, dwi'n gwbl ddibynnol arna ti. Am bob peth, wan. Nid yn unig bywyd ysbrydol, am bob peth, bob dydd, pob rhodd y mae Dduw yn rhoi i ni. A dyma lle mae'r crunch yn dod mewn gwirionedd. Mae rhaid i fi rwan nillio amser. A dyna lle mae'n taro fi yn, chwod, yn ymarferol. Fel yr Arglwys i Gris mynd o'r nillti, mae rhaid i fi nillio amser. Dach chi'n gwybod, mae siw bod chi rhyw math, os dach chi'n debyg i fi, allai ffeindio amser i wneud unrhyw beth dwi eisiau wneud. Os dwi eisiau gwylio Six Nations Rugby, mi'n hei wneud e. Iawn, mi'n siarad efo Stefan eithaf, wedi cael pryd o fwyd i fewn, mil for two, ie, beth bynnag. A wedyn, eistedd ymlaen, cled, i 8 o gloch, ymlaen, cled i'n ymlaen, game off. Alla i drefnu unrhyw beth dwi eisiau gwneud, a mi'n ei wneud o. Ond pan mae'n dod i weddi, mae'n mater gwahanol yn tydi. A dwi jyst yn meddwl, pa mor bwysig ydy gweddi i fi felly, os dwi'n gallu neillio amser i wneud hyn a llall a beth bynnag, mae pob un ohono ni'n brysur, dwi'n mynd gwadu hynny. Mae yna gyfrifoldebau tiliol gan y blaen, a mae'r hynny yn cymryd yn amser ni. Ond mae rhaid i ni rhoi priority iawn i weddi. Dyna beth mae'n hollol wir. A mae rhaid i fi osod yr amser o'r neilltu. Yr Arglwydd Iesu Grist yn ei wneud o. Mae rhaid i fi hefyd i wneud o. A dyfal barhau mewn ffydd. Mi fydd na, hynny yw mae Cristnogion yn cael problemau yn dyn nhw. Mae'n hollol amlwg. Fi'n cael problem fo hwn. Dwi'n gwybod, unwaith byddai'n penderfynu ar amser i wneud hwn a llall, mae yna rhywbeth yn mynd i daro a draws. Mae yna ni gofio bod y diafol am ddinistrio ein cymdeithas ni a'n Dyw. Mae hwnna'n gwbl wir. Ond mae rhaid ni ddefal bahau'r mewn ffydd. Mae rhaid i ni edifarhau. Mae rhaid i ni cydnabod bod ni'n dibynnol ar Dyw. Bod ni'n ynneilltio amser. Bod ni'n dangos bod ni o ddifri ynglyn â hwn. A bod ni hefyd yn ddefal bahau. A bod ni'n cadw yn y cilch yna. Oherwydd bod ni'n gwybod bod gweddi yn hanfodol i ni. Os nad yn ni'n gweddio, dyn ni ddim yn byw fel Cristnogion. Edrych chi efo'r adnod yna. Mae yn addewid, yntydy? Mae'n addewid hefyd. Mae yn rhywbeth ffeithiol. Beth yw gweddi? Peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn. Yn gweddi i ydy y byddai ar hyd gweddill o faint amser sgen i ar y ddaear yma i brofi cymdeithas Duw mewn gweddi. A hefyd, os dwi'n deud bod fi y ddifri ynglyn â'r peth yma, dwi'n caniatáu i chi ofyn i mi, wel, sut mae'ch bywyd gweddi, Dafydd? Sut mae pethau'n mynd? Oherwydd, os nad dwi, os dwi'n siarad fel hyn â chi a dwi'n deud ymhrofiad, os nad dwi'n neud yn byd yn dan o fo, be dwi'n neud ydy rhagrithio yn gyfan gwbl. Rhagrithio, ynddy. A be mae'r arglwyddus i glist am rhagrithwyr oedd e'n cysau nhw yn ei pan oedd e ar y ddear yma. Os dyn ni o ddifri ynglyn â Duw, ein Cristnogaeth ni, ein bywyd ysbrydol, mae gweddi yn hanfodol i ni. Duw yr oedd yna sy'n ni felly i feddhau iddo fo ac i brofi y grym yma mae yn rhoi i ni wrth i ni weddio arno fo. Gwn i weddio o Duw ein tad. Y deiriau di yn nertho. Mae dysbryd di hefyd yn gallu ein dwysbigo ni. Ond hefyd mae dysbryd di yn rhoi i ni weddiau. Dyn ni ddim ar ein penyn hunain yn y mater yma. Oherwydd rwy ti o Duw, nid yn unig yn rhoi i ni ffordd i gymdeithasu a thi trwy weddi. Ond y fod ti hefyd yn rhoi cymorth yr Ysbryd Glân i ni i weddio. Hyd yn oed adwyd mae yna ddewyd yn dair di, os nad yn ni'n gwybod beth i weddio, bod yr Ysbryd Glân yn gallu gweddio a rhoi geiriau i ni. Yn y sefyllfa yna adwyd, yn ni'n ddiolch i ti am dyroddion i ni. Helpa ni felly i bod o ddifri ynglyn â'n perthynas a thi, a bod ni adwyd yn dydystio di yn y mater yma. A wneud i ysgweld i fod yn dda. Er bod ni'n gofyn am pethau mawr iawn, bod ti'n dod â phobl i gredu yn y tŷ ac i ymddiried yn y tŷ. Helpa ni adwyth i fod yr hyn a dyn ni yn tystio i fod, yn credu i fod, yn bod ni'n gwbl ddibynnol arna ti a bod ni'n profi hynny wrth i ni weddio arna ti. Felly nawr, cliw ein dymuniad ni yn enw Iesu Grist. Amen. Gewn ni gan i gyda'n gilydd i orffen emyn allan o'r llyfr ymynau. 432. 432. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddi Duw a gwylio dros fy enau drud yn ddiwyd trafwyf byw. Fe'm galwyd gan fy niw i wasanaethu foes. Boed i mi ymroi i'r gwaith a byw i'r gŵr fi ar y groes. Rho'n erth o Duw bob dydd i rodio gerdd y fron, i ddilyn llwybrau ffydd, i ddyfal ddilyn llwybrau ffydd wrth deithio'r ddaear hon. Rho'n arna ti fy mhwys, rhag i mi wyro am lle. Disg i'm weddio a gwylio'n ddwys, nes gorffwys yn yne. 432. Thank you. sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus gerth bron ei agoniant i ddwef, yr unig ddiw, ein gweredwr trwy Iesu Grist yn hardlwydd y byddai gogoniant am awr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen. Clyw arglwydd ein gweddi i ni, bydd yn gymorth i ni, i ogoneddu yr arglwydd Iesu Grist, ac i wasanaethu fel dyn ni wedi canu gyda'n gilydd, i wasanaethu ein hoes, trwy Iesu Grist. Amen.